Kopumā jūtos labi un aizvod diezgan kvalitatīvs treniņš, tā ka tādā ziņā viss ir kārtībā, vienkārši negribējām steigties ar startēšanu, jā, un jau sākumā bijām izplānojuši, ka es ticamāk atgriezīšos tikai uz stafeti. Protams, sanāca pāris dienas, kurās es vispār netrenējos, kamēr pilnībā atveseļojos un pēc tam sākumu iesāku ļoti, ļoti mierīgi pa vienam nelielam treniņam dienā, bet šoreiz būsim, cerams, visi izdarījuši pareizi un domāju, ka uz pasaules čempionātu formai vajadzētu būt labai.